Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 5 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Rusiya prezidenti deyib ki, sabahdan etibarən Rusiya qüvvələri Gürcüstandan çıxmağa başlayacaq. Almanya kansleri Angela Merkel Tbilisiyə səfər eləyib. ABŞ Belarus hökumətinin həbsdə olan müxalifət lideri Kazulin həbsdən buraxılması qərarını alqışlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev deyib ki, sabahdan etibarən Rusiya qüvvələri Gürcüstandan çıxmağa başlayacaq. O, bu haqda Fransa prezidenti Nikola Sarkozy ilə telefon danışığında deyib. Sarkozy xəbərdarlıq eləyib ki, əgər Rusiya ateşkəs razılığına əsasən öz qüvvələrini geri çəkməsi çox ciddi nəticələrlə qarşılaşa bilər. Rusiyanın öz qoşunlarını Cənubi Ossetiya və Qori şəhərindən çıxarması ilə bağlı isə mübahisəli fikirlər deyilirdi. Belə ki, xəbər agentliklərinin general-mayor Vyacheslav Borisov istinadən verdiyi məlumata görə, Rus qoşunları Cənubi Ossetiyadan çıxmağa başlayıb, lakin Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi bunu təksib eləyirdi. Frans Pres Agentliyi Borisova istinadən xəbər verirdi ki, Qoridə sülhməramlılar Rus qoşunlarını yerini tutublar, lakin Associated Press Gürcüstanın Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri Aleksandr Lomayev istinadən deyirdi ki, Rusiya qoşunları ərazidən çıxarılmır, sadəcə yerləri dəyişdirilir. Ateşkəs razılaşmasına əsasən Rus qoşunları əvvəlki vəziyyətlərinə gətirilməlidir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov dünən deyib ki, qoşunun çıxarılması üçün vaxt qoyulmayıb və bu əlavə təhlükəsizlik tədbirlərindən asılı olacaq. Bu arada verilən məlumata görə isə Almaniya kansleri Angela Merkel Tbilisiyə səfər eləyib. İki gün əvvəl Rusiya prezidenti Medvedev ilə apardığı danışıqlarda Merkel Rus qoşunlarının Gürcüstan ərazisindən çıxarılmasını istəmişdi. O həmçinin bildirmişdi ki, Almaniyanın mövqeyi belədir ki, Gürcüstanın ərazi bütövlüyü şübhəsizdir və Saakaşvili demokratik yolla seçilən prezidentdir. Fransanın Xarici İşlər naziri Bernard Kouchner isə deyir ki, Gürcüstan münaqişəyə qiymət verərkən ciddi səhvlərə yol verib. Lakin Kouchner Moskvanın regiona qoşun göndərmə addımını qeyri-bərabər addım adlandırıb. Fransanın həftəlik mətbu orqanı olan Journal du Dimanche müsahibəsində Kouchner tərəflərdən hansınısa günahlandırmaq istəməyib və deyib ki, münaqişənin tarixini yazmaq hələ tezdir. Fransanın Xarici İşlər naziri Gürcüstan və Rusiya arasında sülhün bərqərar olmasını çalışanlardan biridir və iki ölkə arasında imzalanan razılaşmanın hazırlanmasında da iştirak edib. ABŞ Belarus hökumətinin həbsdə olan müxalifət lideri Aleksandr Kazulin həbsdən buraxılması qərarını alqışlayıb. Kazulin dünən ölkə prezidentinin fərmanı ilə azad olunub. Aleksandr Kazulin 2006-cı il prezident seçkilərində Lukaşenkonun qalib gəlməsinə etiraz əlaməti olaraq təşkil olunan mitinglərdə xuliqanlıq etmə və qarşılıq yaratma ittihamı ilə həbs olunmuşdu. Ona 5 il yarım iş kəsmişlər. ABŞ Dövlət Departamenti nümayəndəsi Sean McCormack deyib ki, Vaşinqton ümid edir ki, Minsk bundan sonra da bu cür addımlar atacaq və bu da iki ölkə arasında münasibətləri yaxşılaşdıracaq. Pakistanın Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə ölkə parlamenti ayın 19-u prezident Pərviz Müşərrəfin impeachment məsələsinə baxa bilər. Onun sözlərinə görə bugün ölkədə olan hakim koalisiya ittihamın sonuncu məhdini müzakirə edir. Bunlardan ən əsası konstitusiyanı pozmaqdır. Beləlik ki, də Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəfin öz vəzifəsindən könüllü getmək üçün 2 gün vaxtı var. Müşərrəfin sözçüsü isə deyir ki, prezident istifa verməyəcək və özünü müdafiə etmək fikrindədir. Əfqanistanın Qəndiyar əyalətində yol kənarı bombanın partlaması nəticəsində 10 polis sabiti həlak olub. Əyalətin polis rəisinin verdiyi məlumata görə polis sabitləri dünən Şahvali Kot əyalətində patrul xidməti çəkirlərmiş. Polis bu işdə Talibanı günahlandırıb. Son vaxtlar yaralıların zəif təlim və təchiz olmuş polisə hücumları artıb. Türk ordusu deyir ki, onun döyüş təyyarələri keçən gecə İraqın şimalında Kürd yaraqlarının məntəqələrini bombalayıblar. Ordunun bəyanatında deyilir ki, hava reydi Avasin Basyan regionunda PKK yaraqlarının bazası rolunu oynayan mağaraları hədəfə götürüblər. Bildirilir ki, hədəf uğurla məhv olunub. Türk hökuməti Kür yaraqlarını Şimali İraqdan keçirək Türk ərazisinə hücumda günahlandırırlar. Bu saat əzə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Azadlıq Radiosu isə seçki qatarı verilişinin təkrarı ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Seçki qatarının 13 avqust çərşənbə buraxılışından seçmələri dinləyəcəksiniz.
Dikkat, dikkat. Seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlık Radyosu'nda Seçki Qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkilərindən bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
Seçki 2008.
Salam əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda Seçki Qatarında növbəti görüşümüzdür. Seçki Qatarı Azadlıq Radiosundan 101.7 FM stansiyasından yola düşür. Bu qatarda bələdçiniz mən, Xədicə İsmailovayam. İndi isə Seçki Qatarındasınız, bizdən ayrılmayın. Bugün Seçki Qatarında seçkinin monitoringi necə aparılacaq? Bir-birinin ardınca seçki monitoringini vəd edən qruplar işlərini necə quracaqlar? Bizimlə studiyada ELS Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İradə Yaqubova, Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli və İnam Pluralizm Mərkəzinin rəhbəri Vahid Qazi olacaqlar. Bundan sonra söhbətimiz politoloqlar İlqar Məmmədov və Erkin Qədirli ilə yenə də studiyadan davam edəcək. Bizdən ayrılmayın, seçki qatarındasınız.
Seçki 2008.
Söhbətimizə başlayaq. Qeyd etdiyim kimi, ELS Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İradə Yaqubova, Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli və İlam Pluralizm Mərkəzinin rəhbəri Vahid Qazi indi bizimlə studiyadadır. Və elə bugünkü xəbərlərdən istəyirəm başlayaq söhbəti. Səhv eləmirəmsə, bugün sizin bu məhkəmədə qeydiyyatla bağlı çəkişmələriniz davam edib, Anar bəy. Nə yerdədir vəziyyət? Yəni siz seçkini artıq müşahidə edə biləcəksiniz yoxsa yox?
Bizim bu günləri Ədliyyə Nazirinə yenidən qeydiyyatın sənədlərimiz təqdim olunubdur. Ancaq məhkəmə çəkilməsi davam edir. Hal-hazırda bizim şikayət ərizələrimiz həm apellyasiya məhkəməsində də, həm də ali məhkəmədədir. Açığı məhkəmənin deməli onun iclası təxirə salınmışdı. Yenidən gözləyirik ki, məhkəmə prosesi bərpa olunacaqdır. Amma yenə deyirəm, digər bir istiqamətdə, yəni təşkilatın qeydiyyatını bərpa etməklə bağlı Ədliyyə Nazirinə yenidən müraciət olunubdur. Bu məsələni kənara qoyub qeyd etmək istərdim ki, seçkilərin monitorinqlə bağlı prosesdə iştirakımızı davam etdiririk. Təşkilat olaraq Azərbaycanda seçkilərin müşahidəsini həyata keçirmək insanlara hüquqi texniki yardım göstərmək üçün artıq prosesə başlamışıq. Bir neçə vətəndaşı o cümlədən QHT rəhbərinə kömək edərək onların Mərkəz Seçki Komissiyasında qeydiyyat üçün deməli ərizə formalarının hazırlanması, bu prosesin işte təşkilinə bağlı müəyyən köməklərimiz olubdur. Hər halda istərdik ki, vətəndaşlarımızın seçki prosesində müşahidəsi kimi iştirakına müəyyən töhfəmizi verib və bu prosesdə iştirak edirik.
Siz necə Vahid bəy, siz necə quracaqsınız işinizi? Bugün səhv eləmirəmsə bir koalisiya da yaratmışsınız digər təşkilatlarla birgə. Necə quracaqsınız işi?
Uzun düşüncələrdən sonra ki, Azərbaycanda bu sakit seçki mühiti bizi qane etmədiyi üçün biz bu günləri 4 qərar hökumət təşkilatı birgə Seçki 2008 qeyri koalisiyasını yaratmağı barədə bəyanatından çıxış etdik. Bu vaxta az qalıb 2 ay müddətində biz potensial imkanlarımızdan maksimum istifadə edərək digər qeyri hökumət təşkilatları ilə birgə əməkdaşlıq edərək seçicilərin aktivliyinin fəallığının məsələsinə gündəmə gətirmək fikrimiz var. Eyni zamanda bilirsiniz ki, seçkiləri kifayət qədər ciddi siyasi partiyalar, müxalif partiyalar boykot etmişlər və biz Azərbaycan təcrübəsi göstərir ki, vaxt az qalmana baxmayaraq prezident fərmanları ilə müəyyən yerişlər etmək mümkündür və təcrübə də var. Bəlkə də biz bu fəaliyyətimizlə ölkədə müəyyən dəyişikliklər nail ola bilərik. Vətəndaş cəmiyyətinin imkanlarının bitmədiyini biz fikrində qənaətindəyik. Bu boykot etmiş siyasi partiyalar bəlkə də yenidən seçkilərə qayıtsınlar, iştirakçıya çevrilsinlər və ümumiyyətlə normal seçki mühitinin yaradılması haqqında biz əsas fəaliyyətimizi bu sayda quracağıq. Çoxları bəlkə də fikirləşir ki, bu gecdə 2 ay müddətində müəyyən dəyişikliklər, ciddi dəyişikliklər nail olmaq çətindir. Amma bizdə əminlik var ki, yəni eyni zamanda indiyə qədərki təcrübələrlə gördüyümüz kimi mümkündür və əgər siyasi iradə olarsa biz bunu edə bilərik. Biz fikirləşirik ki, müəyyən imkanlar var və Azərbaycanın bu seçkilərdən fərqli situasiyada çıxmaq imkanları var və bunu hakimiyyətə dəyərləndirməlidir. Eyni zamanda
amma deyirsiniz ki, maraq doğurmur seçki. Sizin dediyinizə görə maraq doğurmayan seçkiyə marağı necə oyatmaq olar ki?
Bilirsiniz, belə çox sakit bir şey. Mən indiyə qədər ki, Azərbaycan müstəqillik hakim dövründə indiki qədər sakit bir seçki müşahidə etməmişəm. Bunun səbəbləri var. Bu bizdən asılı deyil. Yəni görə hökumət təşkilatlarının asılı, mən deməzdim ki, birbaşa bizdən asılıdır, amma səbəbləri haqqında biz danışmırıq indi. Sadəcə indi sakitlikdir, sükutdursa biz ona qoşulaq sükut. da və digər sükut iştirakçıları kimi geri çəkilib otura bilərik yerdə, öz yerlərimizə. Amma sadəcə biz bunu istəmirik, fikirləşirik ki, vətəndaş cəmiyyəti missiyasına uyğun deyil. Sükutu pozmaq bizim əmdə işimizdir. Və biz çalışıb, heç olmasa biz sükutu pozmağa çalışmalıyıq.
Bu sükutu pozmaq məsələsinə bir qədər sonra qayıdacaq. İradə xanım, siz deyin, siz nə iş, sizin təşkilat hansı işlərlə məşğuldur?
Elis Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzi bu seçkilərdə exit poll keçirmək niyyətindədir və baxa görə indi inşallah necə həyata keçirdə biləcək. Hər halda bizim bu sahədə təcrübəmiz var və mən Vahid müəllimin...
Haradandır təcrübəniz?
İlk növbədə biz həm təkrar parlament seçkilərində iştirak eləmişik. Bizim cərgələrimizdə hələ bələdiyyə seçkilərində də exit poll keçirdən mütəxəssislər də var, qadrlar var. Bir məsələyə toxunmaq istərdim. Bəyax toxunduğunuz dediniz ki, seçkilərə maraq yoxdur və bu marağı necə oyadacaqsınız? Xeyr, seçkilərə maraq var. Başqa məsələ ki, müəyyən bir təbəqələr var ki, və bu təbəqələr bütün dünyada qəbul olunub ki, deyə cavanlar daha pasivdir. Bir elektorat kimi. Və həmin şəxsən biz həmin təbəqəyə müraciət edərək onlarla müəyyən bir tədbirlər keçirməyə artıq başlamışıq. Deyə bizim sorular keçirilib ki, deyə gənclərin seçkilərdə iştirakı və həmin seçki prosesinə cəlb olunmağında müasir elektron informasiya vasitələrinin istifadəsi.
İradə xanım, yaxşı olardı biz dinləyicilərin də birgə bəlkə yaddaşını təzələyək. Bu sizin elə exit poll təcrübələrindən danışdınız. Səhv eləmirəmsə sizin təşkilatınız vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım asosiasiyasına daxildir.
Xeyr. Yox, siz səhv edirsiniz, Elis Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzi heç bir assosiasiya daxil deyil, sadəcə olaraq bəli. Mən özüm də bir mütəxəssis kimi bu assosiasiyayla birgə əməkdaşlıq etmişəm və bu dəfə də exit poll çox sadə bir tədqiqat deyil və yəqin ki, həmin exit pollu bu dəfə biz ola bilər ki, Avcıya ilə birgə əməkdaşlıq
etmişəm.
Lakin biz Avcıya daxil deyilik.
Daxil deyilsiniz, amma əməkdaşlıq edirsiniz.
Əməkdaşlıq eləyə bilərik, bəli. Və mən demək istərdim ki, ümumiyyətlə exit poll barəsində əgər biz danışırıqsa, bütün dünyada qəbul olunmuş, hazırda qəbul olunmuş bir tədqiqatlardandır ki, onlar həm seçicilərin siyasi mədəniyyətini göstərir müəyyən bir səviyyəni. Həm də ki, ümumiyyətlə seçkilərə həm marağı artırır, həm seçkilər zamanı müəyyən bir məlumatın əldə edilməsinə kömək edir.
Bu assosiasiyaya daxil olan təşkilatlar əvvəllər exit poll keçiriblər. Və 2005-ci il parlament seçkilərində də səhv eləmirəmsə, onlar Warren Mitofskini və Sar Polu gətirmişdilər ölkəyə, eləmi? Yəni təcrübələri var bunun.
Təcrübələr təkrar parlament seçkilərində exit poll keçirilmişdi. Təkrar parlament seçkilərində də 2006-nın may ayında exit poll keçirilmişdi.
2005-ci ilin parlament
seçkilərində. 2005-ci və 2006-ın mayında.
2005-ci ilin parlament seçkilərində keçirilən exit poll məsələsinə istəyirəm indi bir qədər sırf hansı təcrübənin daha yaxşı olduğunu müəyyənləşdirmək üçün, yəni dinləyicilərimizə kömək eləmək üçün. Warren Mitofsky həmin o exit pollu keçirmiş şəxs, burada Avcıya daxil olan təşkilatların sifarişi ilə. O vəfat elədi və vəfatından öncə bir məktub yazdı, açıq məktub yazdı və o həmin təşkilatın onun exit poll keçirərkən onun işinə necə müdaxilə etdiyi barədə.
Xəcək xanım, gəlin bir məsələni, gəlin bir məsələ, gəlin bir məsələ aydınlıq gətirək. Warren Mitofsky bura gəlmişdi və o Avcıyanın birinci təklifi ilə onların qonağı deyildi. Yəni onların təklifi ilə gəlməmişdi. Warren Mitofsky gəlmişdi, müəyyən bir şirkət vardı, onların sifarişini gəlmiş Azərbaycanda exit poll keçirdirdi və exit pollun burada texniki təminatı, yəni siz özünüz bilirsiniz ki, hər hansısa bir xarici təşkilat Azərbaycanda və hər hansısa bir digər ölkədə əgər tədqiqatı keçirdirsə, özü ilə kadr gətirə bilməz. Kadrlar burada hazırlanmalıdır. Və burada kadrların hazırlanması üçün yerli təşkilatlar dəvət olunur.
Niyə gətirə bilməz?
Siz təsəvvürünüzə gətirin ki, bunlar intervyuer gətirməlidir. Və deyək ki, 1250-1500
seçim məntəqəsində... Yəni qanundan icazə verilir, sadəcə çətindir.
Yox, mümkün deyil axı. Bu 3000 nəfəri oradan gətirsin. Hərəsinin yanında tərcüməçi qoysun. Və onları burada gətirib saxlamaz. Təsəvvürünüzə gətirin nə qədərdir. Yəni bunu növbədə mən qeyd eləmək istəyirdim. İkinci, exit poll bizdə ilk dəfə 2003-cü il prezident seçkilərində keçirilib, ondan sonra bələdiyyə seçkilərində, ondan sonra parlament seçkilərində, yəni exit poll bizdə gənc institutdur demək olar da. Bu tədqiqatlarda biz tədqiqatdan tədqiqata, seçkidən seçkiyə təcrübə yığa-yığa gəlirik. Və hal-hazırda biz bu prezident seçkilərinə gələndə bizim artıq deyə bələdiyyə, parlament seçkiləri, bu təcrübə artıq yığılıb, bu təcrübə var. Odur ki, burada demək bu gelen prezident seçkilerinden danışmak lazım. Yani bu prezident seçkilerinde biz ne edeceği ve neyle gelmişi? Belli müeyyen bir tecrübeyle gelmişi. Belli ve Vahit Bey demişken bu seçkilerin çok faal surette geçmesine kömeleyeceği, destek göstereceği.
Siz seçki qatarının 13 avqust çərşənbə günü buraxılışından seçmələri dinləyirsiniz.
Siz necə qiymətləndirirsiniz? İndiyə kimi keçirilən exit poll təcrübəsini?
Mən əvvəz onu qeyd edim ki, yəni seçkilərin müşahidəsindən exit poll
Anar Məmmədli də danışaq.
Metodoloji baxımdan tamamilə bir-birindən fərqli deməli
Əlbəttə.
Proseslər və mexanizmlərdir. Əslində exit pollun Azərbaycana belə deyək də gəlməsinin heç də əleyhinə deyil, amma exit pollun Azərbaycan üçün belə deyək hər halda yeni bir şey olmasından yanaşı bir o qədər də mənim məqsədə uyğun hesab etmirəm. Ona görə ki, Azərbaycanda indiyə qədər azad və ədalətli seçkilər keçirilməyibdir. Exit poll o ölkələrdə şübhə doğurmur nəticələri ki, orada azad və ədalətli seçkilər keçirilmiş olsun. Yəni təsəvvür edək ki, Azərbaycanda keçirilən seçkilər seçki günü, yəni təxmini yuxarı aşağı 5 prosedurlar baş verir. Səs vermə zamanı, seçicilərin seçki bülletenlərinin alması, səs verməyə tutulması və s. sonra səslərin sayılması. Bu prosedurlara qarşı hardasa bir 50 yaxın antiprosedur baş verir. Tutaq ki, qanun pozuntusu baş verir. Həmin qanun pozuntularının baş verdiyi seçki məntəqələrinin qarşısında exit poll keçirmək və sonradan rəsmi nəticələrlə exit poll nəticələrini, yəni siyasi nəticələri müqayisə etmək bir o qədər də mən deyərdim ki, seçkilərə töhfə vermiş olmur. Monitoring məsələsi bundan tamamilə fərqlidir. Seçkilərin monitoringi daha çox seçki prosedurlarına uyğun seçkilərin keçirilib-keçirilmədiyini öyrənməyə yönəlir. Yəni seçkilərin monitoringi heç zaman hər hansı namizədin nə qədər səs topladığını
bəs hansı daha məqsədə uyğundur?
Daha çox seçkilərin monitoringi məqsədə uyğundur. Ona görə ki, birincisi Azərbaycanda indiyə qədər, yəni yenə deyirəm, Azərbaycan seçki sistemi dünya standartlarına cavab vermir, ATƏT və Avropa Şurası standartlarına cavab vermir. Ölkəmizdə seçki sisteminin təkmilləşməsinə ehtiyac var, seçki qanunvericiliyinin təkmilləşməsinə ehtiyac var. Bayaq burada sessizlik belə deyək pasivliyindən söhbət getdi. Təbii ki, pasivliyi yaradan səbəblərdən ən birincisi Azərbaycanın indiyə qədər azad ərazi seçkilərin keçirilməməsidir. Yəni etiraf etməli ki, bu gün Azərbaycan insanı seçkilərə etimad göstərmir, inanmır. Azərbaycanda inanmırlar ki, seçkilər vasitəsindən hakimiyyəti dəyişmək mümkündür. Yəni problemin mahiyyətində bu durur və belə olan halda seçkilərdə pasivliyin olması da, seçkilərdə insanların az iştirakı da exit poll kimi belə deyək ki, proseslərin də özünü doğrultmayacağına da inamsızlığın olması təbiidir.
Bir qədər sonra siz İradə xanım cavab verərsiniz Anar bəyin dediklərinə. Azadlıq radiosunda seçki qatarındasınız. Bizdən ayrılmayın.
Mən seçki haqqında danışmaq istəyirəm. Suallarım var.
Onda seçki qatarına xoş gəlmisiniz.
Telefon nömrələrimiz 436 77 41.
Zəng edin, suallarınızı namizədlərə verin.
Mənə bir yol göstərin. 73 yaşım var. Mən kimə müraciət edeyim ki, başıma belə oyunlar gəlir.
Xalq prezident olsun. Biz kasıba çörə yaxşı verirsiniz.
Biz kasım pulunu ödəyib yaban çörə yeməliyik.
Qazıldığım quyulara neftini dollara çatırlar. Bəs mənim niyə pensiyamı vermirlər necə lazımdır?
Kim olur? İstir Əli Əhməd olmasın, istir Andrey olsun, istir Maksim olsun.
Azadlıq radiosunda seçki qatarı. Siyasətçilərin xalqı eşitdiyi yer.
Seçki 2008.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarın bu mədənin yanında da üzü qara qalmış.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünən dənizdən. Yanacağın qiyməti başqa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin. Oğul mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
İradə xanım, sizin sözləriniz deyəsən fikriniz var idi, amma mən yenə də o məsələyə qayıtmaq istəyirəm. Yəni bizdə indiyə kimi olan exit poll təcrübəsi məsələsinə qayıtmaq istəyirəm. Çünki bir bizdə ölkədə keçirilən exit polldan exit pollu keçirən adamın özü, yəni çox ağırlı bir məktub yazmışdı ki, yəni o qədər təzyiq var idi onun üzərində ki, hansı nəticələri aşkarlamaq olar, hansı nəticələri aşkarlamaq olmaz bununla bağlı. Yəni bu cür
təzyiq biz bu dəqiqə nəyi müzakirə eləyirik? Rəhmətliyin yazdığı məktubu yoxsa biz bu dəqiqə exit pollar hansı... bu dəqiqə Anar müəllimin deyə dediyinə mən cavab vermək istərdim. İlk növbədə Anar müəllim dedi ki, exit poll lazım deyil. Ona görə ki, təzə yeni bir tədqiqat və o burada lazım deyil. İlk növbədə mən sizə deyim. Deyək ki, ABŞ-da keçirilən exit pollar 64-cü ildən başlanıb keçirilməyə. Yəni bu dəqiqə bir dəqiqə bağışlayın. İş orasındadır ki, yəni 40 il artıq təcrübə orada var. İndi gəlin baxaq görək bizdə nə vaxt başlayıb. Yəni ilk növbədə biz həmin təcrübəni yığmalıyıq. Seçkidən seçkiyə. Yoxsa biz exit pollu nə bu il keçirdik, nə gəlin seçkidə keçirdik, nə obrusunda keçirdik, ona görə ki, onların bizim təcrübəmiz yoxdur. Bizdə bu seçki yoxdur. Elə bir şey eləmək olmaz. Təsəvvürünüzə gətirin ki, bələdiyyə seçkilərində seçici çıxırdı məntəqədən. İnterviyerlər belə bir hadisəni danışdılar ki, deyir çıxıb yaxınlaşır anketlə, qaçıb deyir məktəbin arxasına keçib, seçki məntəqəsi məktəbdə idi. Məktəbin arxasına keçib, oradan deyir fırlanıb arxadan demə çıxış yoxmuş. Məcbur da təzədən qayıtsın bizə. Yaxınlaşıb ondan sonra demiş ki, bən niyə qaçırsınız? Biz sizə anketlə yaxınlaşdıq. Lakin təkrar parlament seçkilərində exit polla gələnlər, exit pollda bizdə atkaz o imtina hadisələr çox az idi. Çox az idi. Öyrəşirlər bu bir. İkinci, ümumiyyətlə rəy sorğularının keçirilməsi, ona qalsa siz rəy sorğularını deyərsiz ki, rəy sorğuları ümumiyyətlə lazım deyil, ona görə ki, onların nəticəsi.
İradə xanım, bunlar bir qədər texnikidir, hallarda üzr istəyirəm. Yəqin ki çox bahalıdır exit pollun keçirilməsi.
Yox, baxır harda da.
Çünki Bakıda, bütün əhatə eləmək bu qədər yeri.
İlk növbədə bütün hər yeri əhatə eləmək lazımdır. Prezident seçkilərində deyək ki, hər dairədə elə 2-4 məntəqə əgər əhatə olunsa, tam bəsdə ona görə ki, burada namizədlər siyasi eynidir. Deyə parlament seçkilərində elə bil ki, hər dairədə...
Təqribən nə qədər vəsait lazımdır?
Onu mən bu dəqiqə sizə deyə bilmərəm, ona görə ki, o...
Hardan gəlir bu vəsait?
Yox, mən bu dəqiqə onlara sizə cavab verməyə hazır deyiləm.
İradə xanım, sadəcə maraqlıdır ki, istənilən, misal üçün, Birləşmiş Ştatlarda exit poll keçirilərkən, hamı bilir ki, bunu kimlər sifariş verir, bunun pulunu kimlər ödəyir, maliyyə mənbələri nədir?
Mən sizinlə razı, ona görə hazırda biz exit poll keçirməyimiz barədə bəyan eləməmişik. Yəni mən sizə deyə bilmərəm ki, biz bu il exit poll keçiriciyə. Mən əvvəldən dedim, biz çox istərdik ki, bunu həyata keçirdi.
Hələ məlum deyil.
Yox, məhər biz demişik ki, biz exit poll keçiriciyə. Xeyr. Mən dedim, siz son verin. Xəzəxan,
məsələn, bağlı. Məsələn, PI Consulting şirkəti 2005-də keçirərkən elan etmişdi ki, bu ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilir. Təbii ki, Azərbaycanda belə təşkilatlar var ki, qeyri-şəffaf, yəni maliyyə mənbələrlə bu cür tədbirlər həyata keçirilir. Burada da sifarişin olması, daha çox siyasi sifarişin olması göz önünə gəlir. Çünki yəni sorğu nəsləri daha çox şübhə doğurur. Yəni bu baxımdan.
Anar müəllim, söhbət ondan gedir ki,
bizim 050-744-1017 nömrəli SMS xəttimizə SMS-lər daxil olmaqdadır. Ramil adlı dinləyici yazır ki, bizə exit poll yalnız 2023-cü il prezident seçkilərində lazım olacaq. Monitorinqlər isə gözdən pərdə salmaq üçün həmişə lazımdır. Ramil bəy deyir bunu və mən bilmirəm niyə məhz 2023-cü il, bunu anlamaqda çətinlik çəkirəm. Bəlkə dinləyicimiz özü bir dəyəndə bir SMS-də yazıb bunu aydınlaşdırar və yaxud zəng eləyər studiyaya aydınlaşdırar. Vahid bəy, sizlə davam elətdirək söhbəti. Ümumiyyətlə belə fikirlər də var ki, seçkilər olduqca sönük keçir ona görə ki, burada rəqabət yoxdur. Yəni rəqabətin olduğuna şübhə eləyənlər çoxdur. Əgər buna şübhə eləyənlər varsa və ümumiyyətlə sönük seçkilərin ətrafında hay-küy yaratmağın kimə lazım olduğu barədə də şübhəli fikirlər söyləyənlər. Yəni bu fikirlərə necə cavab verərdi?
Mart ya aprel ayları idi. Belə AFS-in bir tədbiri var idi. Orada məsələ qaldırmışdı. Siz də orada iştirak edirsiniz Anar müəllim. Venesiya komissiyası məsələ qaldırmışdı ki, bu paritet məsələləri.
Seçki
komissiyaları bərabərçilik olsun. Bəli. Mən orada peşmanlıq söz demə və düşlər mənim söz ki, niyə belə deyirsən? Mən orada nə demişdim? Dedim ki, bərabərçilik o vaxt yarana bilər ki, güclər bərabər olsun. Əgər indi bu günləri hakimiyyət bu qədər güc toplayırsa, bu qədər gücün gəlsədirsə və hər şey onun əlindədirsə, gülməli çıxaraq deyəsən ki, gücünün yarısını ver mənə. MSK-nın yarısını mən olum, yarısını bu. Güc kimdədir? Yadınıza gəlir biz sizinlə bir yerdə Ukraynada seçkilər keçirdik. 3 dəfə biz orada seçkilər oldu. Bir seçkini 3 raundda elədik. O vaxt paritet oldu ki, o vaxt bərabər oldu ki, doğrudan da güclər bərabər əşit orada.
Amma məsələ burasındadır ki, Vahid bəy, mən o məsələ ilə bağlı kontra arqumentim hər zaman nədir? Dünya çempionatlarında hər zaman Braziliya birinci yerə çıxır. Bu deməkdir ki, futbolda hakimlər hamısı Braziliyadan olsun.
Qətiyyən, onu kim deyir?
Yəni, Yeni Azərbaycan partiyası tutaq ki, seçkilərdə qalib gəlir. Bu deməkdir ki, seçki komissiyalarında 70% Yeni Azərbaycan partiyasının nümayəndələri olmalı.
Səhvi, mən qanunu demirəm ki, qanun əlbəttə mükəmməlləşmə doğru getməlidir. Və əvvəldən də 15 illik qulağımız eşidir ki, bu qanun yaxşıdır, yeniləşməlidir. Və mən bayaq kimsə 23-cü ilə qədər düz eşidəcək ki, Azərbaycanda seçki məcəlləsi yaxşı deyil.
Niyə məsəl 23-cü
ilə? Bilmirəm ki, siz bu dəyəxdiniz.
Mən də anlamıram.
Məsələ üçün deyirəm.
Yox, məsələ burasında o dinləyəcəmin nəzərinə çatdırmaq istədim ki, 2023-cü ilə gözləməsin. İnşallah, yəni Azərbaycanda heç də resurslar tükənməyibdir. Yəni həm bizim bu gün Azərbaycanda olan gənclərimizin, həm bizim xaricdə təhsil alıb gələn gənclərimizin, həm də insanlar, yəni bu durğunluq Azərbaycanda müvəqqətidir, keçicidir. Yəni biz bu gün böhran dövrünü yaşayırıq. İnsan hüquqları və demokratiya Azərbaycanda böhran keçirir. Bu böhran da uzun müddətli olmayacaq. Böhrandan sonra da məsələyə biraz elmi kontekstə yanaşsa olsa, hər böhranın bir sonucu var, bir nəticəsi var və biz optimist olmalıyıq.
Siz seçki qatarının 13 avqust çərşənbə günü buraxılışından seçmələri dinləyirsiniz.
(0) 57 44 101 7 SMS xəttinə SMS-lər davam edir. Adını yazmayan dinləyici belə bir rəy yazıb. Əgər seçkilər məntəqədə saxtalaşdırılırsa və seçici məntəqədən çıxdıqdan sonra qorxusundan kimə səs verdiyini demirsə, exit poll keçirməyə ehtiyac varmı? İradə xanım biraz sonra cavab verərsiniz. Yusif Əliyarlı adlı dinləyici zəng vurub deyib ki, prodüserimizə sualını qoyub, deyib ki, bu il normal seçki olmadığı halda exit poll nəyə lazımdır? Və bir də adını yazmayan dinləyici bir də SMS yazıb. Salam, nəticəsi əvvəlcədən bəlli olan seçkiyə necə maraq oyatmaq olar? Xalqın seçkinin nəticəsini öz səsləri ilə dəyişmək şansı yoxdur. Heç kim seçkiyə maraq göstərmir. Bu bir aktyorun tamaşasıdır, özünüzü yormayın. Bunu da adını söyləməyən dinləyici verib. Mən sadəcə qeyd etmək istəyirəm ki, Prezident də bu yaxınlarda sərəncam verib ki, o seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsini istəyir və Yeni Azərbaycan partiyasından olan Yeni Azərbaycan partiyasından da deyirlər hər zaman ki, seçkilər tam azad və ədalətli keçiriləcək. Mərkəzi Seçki Komissiyasının Mərkəzi Seçki Komissiyasının rəsmiləri də bunu deyirlər. Onların da fikirlərinə yer ayrılmalıdır. Dinləyicimiz var xəttdə. Onu da eşidək, İradə xanım sonra cavab verərsiniz. Buyurun Mahir bəy.
Hamınızı salamlayıram.
Salam, hər vaxtınız.
Mən sizə bir şey deyim. Mən çox uzatmaq istəmirəm. Yəni, hələ bir şey deyə bilərəm. Mən də çox şey deyə bilərəm. Elə bir variant yaratmaq olarmı ki, məsələn, canlı efirdə getsin bu birbaşa. Mən kimə səs verirəmsə, bax, ola bilər mənim adım anonim saxlanılsın ekranda, göstərilməsin. Amma ekranda getsin ki, filan kəsə səs veririk. Yəni, seçkilərin daha demokratik olmasına sübut, yəni ki, kömək eləyən bir variant olsun ki, yəni,
anlaşıldı
qara qalmasın.
Siz canlı yayımda seçki istəyirsiniz.
Hamımız usanmışıq.
Çox sağ olun, siz canlı yayımda seçki istəyirsiniz. Hələlik bizim gücümüz ancaq canlı yayımda debat təşkil eləməyə çatır.
Amma mən deyim ki, Mahir bəyin qeyd etdiyi məsələlər bir sıra ölkələrdə elektron səs vermələr keçirilir. Yəni, bu deyilən o canlı səs vermələrə haradasa yaxın, tutaq ki,
yaxın deyil. Həmin elektron səs vermənin hal-hazırda çox ciddi səviyyədə negativ, yox, söhbət ona getmir. Negativ tərəfləri müzakirə olunur. Ona görə onu eyniləşdirmək olmaz. Bizim dinləyicimiz tam başqa bir şey danışır da, canlı çox üzr istəyirəm. 5 milyon yarım seçici olan yerdə həmin onu eləmək
olunur. Azərbaycan kimi ölkələrdə bilirsiniz nəzədir. Təbii ki, bunu etmək mümkün deyil. Ona görə ki, elektron səs verməni keçirmək üçün bizim hələlik bundan öncə yəni o yazılı formada bilətlərdən istifadə etməyimiz lazımdır. Seçicilərdə inam formalaşmalıdır, etimad formalaşmalıdır. Amma Mahir bəyin qeyd etdiyi fikri mən o təşəbbüsü alqışlayıram. Yəni insan Azərbaycan seçki sisteminə inanmır, seçki administrasiyasına inanmır, seçkiləri keçirilən insanlara inanmır və bu onu narahat edir. Mən sizin narahat olduğunuza görə cənab dinləyici çox təşəkkürümü bildirirəm. Tək Azərbaycanda sizin kimi narahat olan insanların sayı çox olsun. Etiraf etməliyik ki, bizdə seçki mədəniyyətinin insanlarımızda heç də aşağı deyil. Seçki mədəniyyəti seçki administrasiyasında zəifdir.
İradə xan, buyurun.
Əsas odur ki, Mahir bəy, siz seçkilərə gəlin. Siz sizin dostlarınız, qohumlarınız, qonşularınız, hamınız seçkilərə gəlin. Birinci, mən çox valiyəm, bəqdən baxıram bu SMS-lərə, bir şeyi başa düşə bilmərəm. Niyə hamı bu başdan belə qayda kimi, qanun kimi qoyub ki, bəli, seçkilər saxtalaşıcı və bu başdan seçkiyə də getmək lazım deyil, iştirak da eləmək lazım deyil. Niyə?
Olar, mən
durun, bir dəqiqə başlayın Vahid Bey. Amma exit poll ilə bağlı mən suala cavab vermək istərdim. Niyə görə? Aha. Ona görə ki, exit poll bəyəq yazılan ki, çıxan seçici, səs vermiş seçici, səs cavab verməyə qorxucu, bu düzgün deyil. Niyə görə? İlk növbədə exit poll nədir? Səs verib məntəqədə çıxıb, necə orada seçki məntəqəsində gizli surətdə bu adam səs veribsə, elə-elə anket verilir seçiciyə, seçimə düşən seçiciyə və o onu özü çəkilib kənara doldurub, qatlayıb onu qutuya atır. Ama yəni, heç kim həmin onun orada qeyd elədiyini görmür.
Eyni şey, yəni, eyni şey seçki məntəqəsində deyilmək.
Yox, başa düşürəm. Söhbət ondan getmir. Söhbət ondan gedir ki, burada seçici heç nədən qorxmur. Həmin o qorxu sözü yazılmışdır. O qorxu yoxdur. O bülteni yazır, anketi, sorğu anketini yazır, doldurur, aydın atır qutuya.
Vahid bəy, siz buyurun.
Biz
qorxur ya qorxmur?
Niyə qorxmalıdır axı? Bu gizlidir.
Yo, söhbət qorxudan getmir. İnamdan getmir. Xanım, söhbət inamdan getmir. Bir dəqiqə. Seçki administrasiyasında da inam yoxdur əgər. Siz exit poll seçkidən sonra seçkidir. Əgər seçki administrasiyasından maaş alan, dövlətdən maliyyələşən, seçki strukturuna, dövlət strukturuna inam yoxdursa insanlar arasında, siz qeyri-dövlət təşkilatına inamı insanlardan niyə tələb edirsiniz?
Birinci, o inam var.
Sizə niyə inanmalıdırlar?
İkinci, niyə inanmamalıdırlar? Müstəqil təşkilatım. Yenə mən siz... də həmin o xalqın nümayəndəsiyim, gəlmişəm. Bu bir. İkinci, Anar bəy, mənə elə gəlir ki, sizin bu dəqiqə burada dedikləriniz çox bizim nə xalqın, nə demokratiya, nə ümumiyyətlə Azərbaycan inkişafına kömək edən deyil. Niyə görə? Ona görə ki, bu başdan oturmuşsunuz və deyirsiniz, bizim rəsmi orqanlarda işləyən və həmin bu seçkilərə görə alanlar, onlar dediniz,
mən dedim, inam yoxdur. Mən demirəm ki, onlar pislər.
Niyə? Rəy sorğularını biz keçirdirik və bilirik. Hamıda inam yoxdur, sözün deyə bilmərik. Əhalinin çox hissəsi seçkiyə də gedəcək və seçkilərin ədalətli keçirilməsinə də inanır və ona dəstək olmaq istəyir.
Sizdə də buna inam var. Istəyir.
Məndə ona inam olub-olmamağı mən bir fərdə.
Mən prognoz verəmərəm.
Mən bircə onu bilirəm ki, mən Anar müəllim, Vahid bəy və siz Xəcə xanımın əlində bir imkan var ki, efir vasitəsilə hamıya müraciət edib desin ki, gəlin seçkiyə.
Buyurun Vahid bəy, siz deyin fikrinizi.
Bəli, təbii, burada inam məsələsi də ciddi bir önəm daşıyır. Eyni zamanda qorxu məsələsi də. Bizim xanımlarımız inamsızlıqla çox təəssüf ki, bu 70 ildə kommunizmdən qalma bir bizə var. İnanmırıq bir-birimizə, eyni zamanda bir-birimizdən də qorxuruq. Xüsusilə də dövlət adamı görəndə qorxuruq. Bu bizdə var və bu danlası deyil. Mən bayaqlar bu məsələ toxudu və onu qayıtmaq istəyirəm. Yadınızdasa 98-ci ildə də o vaxt ki, çox aparıcı siyasi partiyalar, siyasi namizədlər, potensial siyasi namizədlər seçkiləri boykot etdilər. Həmin dövrdə o vaxt mərhum Heydər Əliyev həmin boykot etmiş siyasətçiləri məktubla müraciət edirlər ki, buyurun seçkilərə, o dəvətlər seçkilərə. Yəni onlar seçkilərə gedə bilərdilər, amma hər halda belə bir addım atılmışdı. Və heç nə bilmək olmaz, bəlkə elə indiki prezident də bu belə bir müraciətlə bulundu. Mən demirəm də o boykot edənlər bunu qarşılayacaqlar yoxsa, amma hər halda Hər halda belə bir təcrübə olmuşdur bizə. O ki, qaldı boykota. İndi bizi deyirsiniz, mən buraya qədər deyəmirəm ki, mənəsə dəvət edim və çağırım ki, seçkiyə gəlin yoxsa yox. Doğrudan da, əvvəlki seçkilər bunu demək mümkün idi. Yəni, gözləmək olurdu ki, nəsə normal bir seçkilər keçirilə bilər. Amma bu dəqiqə bunu demək mümkün deyil. Nə cür seçkilər keçiriləcək? Məsələn, mən bilmirəm ki, dostlarıma, ailə üzvlərimə seçkiyə gedin deyim yoxsa yox. Çünki onlar mənə də neçə illəri getmişik və nəsə fərqli bir şey görə bilmirik. Bunlar var təbii. İstəsək də istəməsək də, xoşunuza gəlsə də, gəlməsə də, bu belədir. Söhbət ondan gedir ki, indi bizim bəzi potensial namizədlər boykot elan edirlər. Deyirlər ki, boykot. Boykot ayrı şeydir. Seçkidə iştirak etməmək başqa şeylərdir. Boykot təşkil etmək, seçki prosesini keçirmək, seçki kampaniya aparmasından qat-qat çətin bir şeydir. Ona görə biz bu koalisiya olaraq eyni zamanda onu da qarşımıza məqsəd kimi qoyuruq ki, həm baxaq görə hökumət, hakimiyyət seçkilərinə cür keçirdilər. Eyni zamanda bu boykot edənlər ki, elan ediblər, boykotu nə cür keçirəcəklər? Yəni boykot etmək o deməkdir ki, mən getdim evdə oturdum və yaxud da istirahət çıxdım 73-dən, mən qoşulmuram, sükutdə iştirak edirəm. Bu boykot, bunun adı boykot deyil.
Çox sağ olun. SMS-ləri oxuyum. 050-744-1017 nömrəli SMS xəttinə gəlir SMS-lər. Qonaqları salamlayıram. Kim qarant verə bilər ki, seçkilər qanuni olacaq? Ceyhun bunu deyir. 2003-cü ildə zorakılıq işlədildi. 2005-ci ildə deputat seçilənlər qıraqda qaldı. İndi monitoring exit poll lazım deyil. Zülfüqar adlı dinləyici zəng vurub belə deyib. Tubu xanım adlı dinləyici zəng vurub deyir ki, əhalinin 70 yox, 90%-ində seçkiyə inam yoxdur. 10% də yuxarıda oturanlardır. Təəssüf ki, vaxtımız bitmək üzrədir. Mən yenə SMS-lər var idi. İradə xanım sizə konkret ünvanlanan SMS var idi. Prodüserimizdən xahiş eləyək onu bizə göstərsin. İradə xanım, əsəbləşməyin. 2005-ci ildə sizin nümayəndələrinizi icra hakimiyyəti təyin etmişdi. Bunu Zərdab adlı bir adam yazıb.
Bilirsin, necədir? Bu dəqiqə nə istəsəniz yazmaq olar. Konkret olaraq sizə deyim. Əgər exit poll-da intervyuer işləyirsə, o nə icra hakimiyyətinin, nə bələdiyyənin, nə ümumiyyətlə heç bir rəsmi orqanın, mən bələdiyyənin adını çəkdim, o rəsmi orqan deyil, heç bir rəsmi orqan nümayəndələri deyil və heç vaxt, heç kimi təyin edilməyiblər. Bunu tam açıq deyirəm, ispat da eləyə bilərəm, buyursun Zərdab adlı dinləyici də gəlsin.
Çox sağ olun, amma təəssüf ki, bizim efir vaxtımız gedir və biz növbəti qonaqlarımızın vaxtına girmişik.
Mən çox təəssüf edirəm ki, yəni dinləyicilər yəni monitorinqlə exit poll qarışdırırlar.
Qarışdırmırlar, onlar nə sizi, nə bizi lazımlı bilmədilər.
Xeyr, bizim
ona
lazım.
Ona görə ki, bayaqdan inam yoxdur, inam yoxdur eləyə, Anar müəllim. Sizin dediklərinizin
sizin təşkilatı da yaxşı tanımırsınız.
Bu məqsəd yönlü
bizə könüllü müraciət edirlər. Sizi
sadəcə dinləyici demək lazımdır ki, monitorinq nəticələri olmasa seçkilərin saxtakarını bilə bilməzlər.
Bu baxımdan lazımdır. Biz Exit Poll-a da qiymət veririk. Mərkəz seçki komissiyasına da, seçki komissiyalarına da qiymət veririk. Bu günlərin fəaliyyətdə olan bütün seçki iştirakçılarına qiymət veririk. Yəni monitorinq Azərbaycan üçün çox zəruridir, çox vacibdir.
Son sual. Paralel səs sayma olacaq.
Biz çalışırıq ki, paralel səs sayma da olsun. Biz çalışırıq bunun yönündə, yəni fəaliyyətimiz var. Artıq belə deyək, bu yöndə, yəni belə deyək, bir çox işlər görmək olar, amma mən sizə bir şey deyim. Paralel səs yəqin saymanı
bunu
keçirmək
da bilmək, yəni yəqin bunu da bilmək dinləyicilər üçün maraqlıdır. Birləşmiş Ştatların maliyyələşdiriləcəyi paralel
bəli,
səs saymada.
Biz artıq bu istiqamətdə, yəni həm Birləşmiş Ştatlar hökumətinin, yəni maliyyə dəstəyinə səs paralel səs sayma PVT deyilmiş keçirmək niyyətindəyik. Sadəcə olaraq seçki şərtləri, yəni hal-hazırki seçki qabağı situasiya buna imkan verməlidir. Yəni buna imkan olmasa, seçki ilə bağlı problemlər ortaya çıxsa, biz təbii ki, səslərin paralel səs saymasını imtina edəcəyik.
Siz seçki qatarının 13 avqust çərşənbə günü buraxılışından seçmələri dinləyirsiniz.
Əziz dinləyicilər, seçki qatarındasınız. Birazdan söhbətimiz politoloqlar İlqar Məmmədov və Erkin Qədirli ilə davam etdiriləcək. Mən qonaqlarımıza təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Çox sağ olun ki, bu yarım saatı bizimlə oldunuz və dinləyicilərimizin də suallarına cavab verdiniz. Təşəkkür edirəm.
Mən seçki haqqında danışmaq istəyirəm. Suallarım var.
Onda seçki qatarına xoş gəlmisiniz.
Telefon nömrələrimiz 436-77-41.
Zəng edin, suallarınızı namizədlərə verin.
Mənə bir yol göstərin, 73 yaşım var. Mən kimə müraciət edeyim ki, başına belə oyunlar gəlir.
Xas prezident oğlu olsun, biz kasıba çörə yaxşı verirsiniz.
Biz kasım tonunu ödəyib yaban çörə yeməliyik.
Qazıldığım quyulara neftini dollara çatırlar. Bəs mənim niyə pensiyam verəndirlər, necə lazımdır?
Kim olur, istəyir Əli Əhməd olmasın, istəyir Andrey olsun, istəyir Masoy olsun.
Azadlıq Radyosunda Seçki Qatarı. Siyasətçilərin xalqı eşitdiyi yer.
Seçki 2008.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Bir dənə qadın olur. Bu mədənin yanında da yüzü qara varmış.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizlər. Yanacağın qiyməti başqa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsindən o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanunlu, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Siz seçki qatarının 13 avqust çərşənbə günü buraxılışından seçmələri dinləyirsiniz.
Siz Salam əziz dinləyicilər, seçki qatarındasınız və bələdçiniz yenə mənəm Xədicə İsmailova. Mənimlə studiyada siyasi şərhçi Erkin Qədirlidir. İlqar Məmmədov hələ ki bizə qoşulmayıb və birazdan tezliklə studiyada olacaq. Biz də ümid eləyirik ki, bu belə olacaq. Erkin bəy, indicə burada çox qızğın bir müzakirə gedirdi ki, exit poll olsun, ya seçkinin monitoringi olsun və dinləyicilər də bir-birinin ardınca SMS yazırdılar və deyirdilər ki, yox nə ondan olsun, nə o birindən olsun, çünki onsuz da seçki olmayacaq. Və seçkiyə ehtiyac yoxdur. Sizcə, ümumiyyətlə, seçki qabalı situasiya, onun müşahidəsi üçün nə qədər belə ehtiyac diktə edir?
Əslində, əvvəla xoş gördük. Xüsusilə dinləyicilərimiz. Deməli, məsələn, dədir ki, exit poll bir təcrübə olaraq qərbdə hansı ehtiyacdan yarandı? Onlar rəsmi seçkilərin nəticələrini şübhə altına almaq ehtiyacından gəlməyib. Onlar seçkidə iştirak edən partiyaların özlərinin seçki zamanı aldığı deməli o feedback deyirlər də, yəni o rəylərə təftiş etmək. Yəni bu partiyaların özlərinin platformalarının, proqramlarının təbliğatı haqqında seçkilərdən bir rəsmi nəticələrdən savayı, həm də çünki çox vaxtı bu könüllüdür, insanlar istəyərlər, deyərlər, rəylərini istəyərlər, deməzlər. Təxminən tutuşdururlar ki, görək biz nə dərəcədə uğurlu bir kampaniya apardıq. Exit poll bir təcrübə olaraq bizim bölgəyə alternativ nəticələr təcrübəsi kimi gəldi. Çünki rəsmi seçki nəticələrinə inam yoxdur və yaxud da çox aşağıdır. Ona görə ümid vardı ki, exit poll təxminən bu vəziyyəti düzəldəcək və yaxud da çox bir tarazlıq gətirəcək və exit poll qeyri-rəsmi, amma bəlkə daha şəffaf və daha uğurlu bir səs sayma mexanizmi kimi. Bu, təməldən olan yanlış gözləntidən formalaşmış bir yanlış rəydir. Exit poll-a bu dərəcədə böyük ümid bəsləməyə heç vaxt ehtiyac olmamalı.
Bəs nəyə ümid eləsinlər onda?
Yox, bir daha deyirəm, ümid rəsmi təsisatların çalışdırılmasının uğrunda aparılacaq mübarizəyədir. İnamı buna yönəltmək lazımdır. Hədəf bundadır. Yoxsa exit poll, bir daha deyirəm, müxtəlif...
Yəni, fikrinizi açıqlayın.
Exit poll vacib deyə, mən demirəm ki, lazım deyil. Amma onu bu dərəcədə ümid bəsləməyə ehtiyac yoxdur. Əsas odur ki, bax, rəsmi qanunlar var. Qanunların qaydaları var. O qaydalara riayət olunmasına görə məsuliyyət daşıyan təsisatlar və şəxslər var. Bu mexanizmi çalışdırmaq üçün vətəndaş cəmiyyəti və siyasi təsisatlar mütəşəkkil təpki göstərməli, etiraz doğurmalı, mübarizəyə qatılmalı və əsas hədəf bu olmalı ki, doğru dürüst alternativ səs saymanı onsuz da fiziki olaraq təşkil etmək mümkün deyil. Əsas odur ki, rəsmi sistemin, rəsmi qaydaların çalışdırılmasından ayrılıq. Exit poll, bir daha deyirəm, yaxşı bir şeydir, amma o daha çox seçkidə iştirak edən siyasi qüvvələrin öz elektoratlarından alacaqları feedback üçündür. Və mən feedback sözünə Azərbaycan dilinə uğurlu tərcümə elədik ki, tərcümə tapa bilməmişəm ona görə.
Əgər amma cavabını biləcəyinizə ümid eləsəydim, soruşardım ki, bunu necə eləmək olar ki, bunlar işləsin. Amma ki, əmin deyiləm ki, cavabını verə bilər.
Cavab təbii ki, belə rahatlıqla, belə asanlıqla veriləcək deyil. Bu bir prosesdir, bu əzm tələb edir, mübarizə tələb edir, bu etiraz tələb edir. Bu maraqlar uğrunda toplaşmaq, birləşməyi tələb edir.
Ümumiyyətlə dinləyicilərdən gələn SMS-lərlə bağlı ki, yəni seçki varmı ki, onu müşahidə edirsiniz deyə bu əhval-ruhiyyədə SMS-lər gəlir. Deməli SMS-lər bu cür SMS-lər nə isə bu cür əhval-ruhiyyəlidir.
Hə, əlacsızlıq belə duyulur da, yəni acizlik kimi.
Ehtiyac var mı müşahidəyə indi?
Müşahidəyə zənn edirəm ki, ehtiyac var. Nə mənada? Çünki hər halda müşahidə hər hansı bir proses, həm mənfi, həm müsbət proseslərin, daha sonra hər bir prosesin daxilində gedə biləcək dəyişiklikləri aşkarlamaq üçün, həm mənfiyə, həm müsbətə doğru, əvvəlki eyni cür təcrübələrlə müqayisə etmək üçün və bundan çıxarılacaq həm səbəb-nəticə əlaqələrinin aşkarlanması, həm də ən başlıcası ibrətin çıxarılması üçün vacib ki, gələcəkdə daha nələr etməli, gələcəkdə nəyin ətrafında, deyək ki, diqqəti cəmləşdirməli. Ona görə mən exit poll-dan fərqli olaraq hesab edirəm ki, müşahidə belə deyək də daha vacibdir. Düzdür, mən demirəm exit poll vacib deyil, amma hər halda deyirəm ki, müşahidə daha ağla batan və daha təsirli ola bilər. Yetər ki, buna da ictimai maraq olsun. Və məsələ də ondadır ki, və məsələn istehzalı tərəf ondadır ki, bütövlükdə müşahidəyə də güman edirəm ki, inam yoxdur. Burada da çünki güman edirəm ki, səbəb yanlış gözləntilərdədir. Çünki hər an seçilən yəqin ki, bir xeylisi düşünür ki, beynəlxalq təşkilatların müşahidəsi, deyək ki, rəsmi elan olunan seçki nəticələrinə təsir edə biləcək dərəcədə güclü olacaq.
Ələsgər dayı adlı dinləyicimiz xəttədir. Eşidirik sizi Ələsgər dayı.
Hər vaxt xeyir olsun.
Sağ olun.
Xəncə xanım.
Buyurun Ələsgər.
Sizi də, qonağızı da salamlayıram.
Təşəkkür edirəm. Ələsgər dayı daimi dinləyicimizdir.
Biz uşağı evdə bir dəfə Allahdanda, ikinci dəfə atasına daha inanmır. Bizi neçə illərdir Allahdıbla. Necə biz inanır ki, doğrudan da biz rəy verəcəyik, rəy verdiyimiz adam da həqiqətən çıxacaq. Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm.
Çox doğru irad deməz bu, daha çox giləkdir. Amma yenə də deyirəm, mən əvvəlki verişlərimizin birisində demişdim. Bizdə yanlış olaraq seçki bir günlük bir akt kimi təsəvvür olunur ki, bax, gəldik, bir işarə qoyduq və qutuya kağız at. Seçki əksəriyyətin təsəvvüründə, bax, o bir gün ərzində keçirilən və konkret seçicinin vaxtından isə bu çox vaxt almır. Gəlirsən məntəqəyə, kağızı götürürsən, işarəyəmi qoyursan ki, əssalam. Ondan sonra da elan olunurlar, olunan rəqəmlərə inanmırsan, deyirsən ki, bəs seçki əslində əvvəla bir rəsmən elan edilən proses var. Necə ki, tutam ki, qanunverici uyğun olaraq MSK seçki gününü təyin edir, namizədlərin qeydiyyatı, ondan sonra onların təbliğatı. Bu rəsmi prosesdir. Bir var ki, qeyri-rəsmi proses, o əksərən seçkinin rəsmi gününə xeyli əvvəldən başlayır. Bir il, bəlkə də hətta 2 il. Normalda hər bir iqtidara gələndən sonra artıq növbəti seçkini düşünməli və o möhlət kimi hakimiyyət deməli müddəti ərzində gələcək seçkilər uğrunda çalışmalı və bunun fərqində olmalı. Ona görə bizdə bax bu anlayış yoxdur deyə və seçki prosesinin içində mətbuat azadlıqları, məsələn, sadə seçicinin təsəvvüründə çox güman ki, çox az yer alır mətbuat azadlıqları, seçki prosesinə olan təsiri, məhkəmə müstəqilliyi və qərəzsizliyi və insan haqlarının məhkəmə təminatları, xüsusilə seçki zamanı həddindən artıq vacibləşən toplaşmaq və birləşmək və ifadə azadlıqları. Bunların hamısının və hələ sadalamadığım şeylərin cəm halı bütövlüklə seçki prosesinin mayasını təşkil edir. Ancaq əlbəttə seçkini sadəcə olaraq bir gün içində gəlib kağızı işarə qoyub onu qutuya atmaq kimi təsəvvür edilərsə, əlbəttə ki, nəticəsi elə olacaq ki, bax, biz səs verdik, siz bizi aldatdınız, başqa adamlar da çıxardınız. Əslində, o günə qədər çox mübarizə aparılmalı, çox işlər görülməli. Bax, cəmiyyətin bu işlərdə təpkisi, bu işlərdə iştirakı demək olar ki, yoxdur.
057-44-101-7 nömrəli SMS xəttimizə ismarışlar gəlməkdədir. Dünyada bu qədər müşahidəçi var. Nə faydası? Onların müşahidəsi, qərarları tövsiyə xarakteri daşıyır. Azərbaycanda dəyişiklik dünya siyasətindən asılıdır. Bu dinləyicinin rəyidir və bir dinləyicimiz də xəttədir. Buyurun.
Ailə, salam, mələk.
Salam, eşidirik sizi.
Tofiq Mehdi, futuroloq.
Futuroloqsınız.
Exit poll, nə bilim, əllər, barmağı rəngləmək, bunlar hamısı boş şeydir. Mən bir dəfə də demişəm, bu seçki maşını imkan verir tam saxtakarlıq etməyə. Mən təklif edərdim ki, indiyə qədər bu müxalifət bunun üstündə fikirləşdi, bunu texniki məsələ kimi həll etsin. Yəni, elə prinsiplər altında həll etsin ki, səs verilənləri də sonra yoxlamaq mümkün olsun, kim kimə səs verib, məsəl üçün, ölçmək mümkün olsun. Ən azı təklif edərdim ki, məsələn, qutu deyil, qutu. Qutunun, məsəl üçün, neçə dənə namizəd varsa 4, 5, 6 nə qədər, o qədər girişi olsun, hər bir kəsin səsi adı elini salınsın da ora. Məsəl üçün, birinci qırmızı rəngdə, birinci göy rəngdə. O bülletinlərdə ad olmasın, rənglər olsun.
Təşəkkür edirəm. Tofiq bəy bu təklifini bir neçə dəfədir bizə qaynar xəttə də qoymuşdu, səhv eləmirəmsə.
Bu rəngli qutunun şəffaflığı və seçki səs vermənin nəticələrini sayılma otağındakı deməli prosedurlar, aşkarlıq, bunlar hamısı çox vacibdir. Amma yenə deyirəm, buna qədər daha çox görüləcək işlər var. Və nə qədər ki biz cəmiyyət olaraq o insan haqlarını, məhkəmə təminatlarının və media azadlıqlarının seçki prosesinin vacib tərkib hissəsi kimi görmürük. Bizə həmişə seçkilərin nəticəsi qutudan çıxarılmış kağızların üzərində olan rəqəmlərin elan olunması kimi təsirlənir.
İlqar bəy artıq bizimlə studiyadadır. Yadınızdadırsa keçən dəfə sizə dinləyici sual vermişdi bizim efirdə və demişdi ki, siz özünüz niyə etiraz etmirsiniz və siz müxalifətin görüşlər keçirmədiyi, sivil təşəbbüskar olmadığından gileylənirdiniz bizim studiyada. Və dinləyici sual vermişdi ki, bəs özünüz niyə eləmirsiniz və siz demişdiniz ki...
Yox, indi onun deməli, məsələ ətraflı cavab vermək üçün keçən dəfə vaxtımız çatmadı yadınızdadırsa. Deməli, birincisi burada status fərqi var. Hal-hazırda mən siyasi fəaliyyətlə məşğul deyiləm.
Aha.
Siyasətə çox yaxın və siyasəti ətraflı şərh eləyən, bəli, siyasəti şərh eləyən bir şəxsəm. Və mənim tam hüququmdur ki, və ixtiyarımdır ki, siyasi partiyaların fəaliyyətinə kənardan baxan bir ekspert kimi onların müxtəlif üstün və ya zəif tərəflərini üzə çıxarım.
Amma bugün özünüz deyəsən polislə qarşılaşmışsınız bu yönə, eləmi?
O başqa məsələdir. Bəzi sahələrdə ictimai fəaliyyət o öz yerində. Yəni, bu siyasi fəaliyyət deyil, ictimai fəaliyyətdir və olur ki, etiraz aksiyalarına da gedirik, olur ki, çox tənqidi hökuməti, çox tənqid ifadələr, tənqidi ruhda hökumət haqqında yazılar da dərc edirik. O olan şeylərdir. Yəni ki, sadəcə burada siyasi, burada status fərqi var. Kimsə deyirsə ki, mən siyasətçiyəm və hakimiyyətə iddialıyam, o bir statusdur və o statusda fəaliyyət göstərməlidir və əgər onun fəaliyyəti həmin o statusa uyğun gəlmirsə, mənim də dediyim ondan ibarətdir.
Amma bugün özünüz belə sivil təşəbbüs adlandırdığınız bir təşəbbüslə çıxış eləmək istirdiniz və bunun qarşısı alındı, deyəsən.
Yox, o qədər də demək olmaz ki, qarşısı alındı. Biz bir neçə ictimai təşkilatların rəhbərləri yığışdıq və Rusiya səfirliyi qarşısında Gürcüstandakı aparan siyasətə qarşı etiraz elədik. Bizi əvvəlcə ora buraxdılar. Biz öz sözümüzü deyə bildik. Düzdür, səfirlikdən kimsə çıxa bilmədi. Sonra nədənsə qərarını dəyişdilər. Polis yox, başqa mülki geyimli təhlükəsizlik orqanlarının nümayəndələri gəlib bizi oradan kənarlaşdırdılar. Elə bir pis, yəni həddinə artıq necə deyək ki, zor falan istifadə olunmadı. Sadəcə olaraq hökumət, polis əvvəlcə imkan verdi, sonra isə mülki şəxslər gəlib dedilər ki, siz gərək bu aksiyanı keçirməyəsiniz. Hər halda biz öz aksiyamızı keçirdik. Və mən demək istədiyim, yəni siz...
Mən də hesab edirsiniz ki, bu cür aksiyaları keçirmək asandır ölkədə.
Asan deyil, hər halda lazımdır, cəhd eləmək lazımdır. Və birinci deyil, biz 3-4 gün bundan qabaq yenə də Rusiya səfirliyi qarşısında cəhd eləmişdik və onda bizə heç kəs irad tutmadı. Sadəcə olaraq bir jurnalist səfirliyin şəklini çəkirdi, ona görə onu orada bir saatlığa deyəsən saxladılar, sonra da buraxdılar, sərbəst buraxdılar. Cəmaatı qorxutmaq lazım deyil. Hər halda kimisə indiyə qədər Azərbaycanda sadəcə miting keçirməsi üçün ya da ki, ictimai görüş keçirməsi üçün həbs eləməyiblər. Olur ki, 1-2 saatlıq saxlasınlar.
Yenində kimi belə həbslər olmayıb, Elkin bəy, siz xatırlamışsınız belə həbsləri.
Bəlkə də olub, amma biri var ki, bir neçə saatlığa saxlayırlar insanı, deməli, ondan sonra sərbəst bıraxırlar. Biri də var ki, geniş kütləvi ixtişaşlarda iştirakə görə və ya onlara təkan verdiyinə görə həbs edilir. Bu fərqli məsələdir.
Burada Elkin bəy, sadəcə olub bir hüquqşünas kimi bir...
Oktyabr, 2003-cü ilin oktyabrında
gəlir. Bir qeyd edeyim, məsələn, o ki, həbs sözü biraz... Burada bir neçə məna çalarlar var. Həbs inzibati cəza tədbiri kimi var. Bu, məhkəmə tərəfindən təyin olunur və 15 günə qədər həbs olunur. Həbs cinayət təqibi qaydasında qəti imkan tədbiri kimi var. Bu da məhkəmə tərəfindən təyin olunur. Bu anlamda bir də var, çoxların həbs kimi başa düşdüyü və daha həbs sadə dillə həbs kimi ifadə etdiyi vəqət saxlama və yaxud tutulma və polis məntəqəsinə gətirib orada onun haqqında izahat falan kimi.
Amma xatırlatmaq istəyirəm ki, 2003-cü il oktyabr hadisələrindən sonra yüzlərlə şəxsin uzun müddətli həbsi məsələsi.
Onun da rəsmən izahı ixtişaş kimi gedib.
Başqa şeydir. Bəli, o kütləvi ixtişaşdır. Siz ixtişaş törətmirsinizsə, siz ixtişaşlarda iştirak edəmirsinizsə.
Amma hər halda lap hətta tutulub polisə saxlama üçün və yaxud dindirmək üçün gətirilmə özü çox hüquqi baxımdan, mən yumşaq deyim, çox şübhəli bir təcrübədir.
Bəli.
Əslində qalsa, biraz da araşdırsaq, ədlinə qanuna zidd də bir şeydir. çünki konstitusion haqlar var. O hansısa bir ictimai asayiş anlayışlarından daha genişdir.
Bax indi biz seçkiyə gətiririk də bu məsələni. Siz bəli. Ona görə gətirirsiniz. Baxın fikir verin biz boykot məsələsini neçə vəzifədir davada müzakirə eləyirik. Fikir verin Gürcüstanda baş verən hadisələr nə qədər imkanatdı açdı Azərbaycan siyasətçiləri üçün, olmayan Azərbaycan siyasətçiləri üçün ki, real siyasi debat açsınlar bu ölkədə. Məsələn Azərbaycanın prezidenti bütün bu böhran günlərini Pekində keçirib, düzdür? İndi Azərbaycanda hansısa siyasi namizəd olsaydı, seçkidə prezidentliyə iddialı, ciddi namizəd
amma
olsaydı...
Amma hələ təbliğat başlamayıb.
Yox, hər halda o bu mövzu ətrafında ətraflı kampaniya apara bilərdi. İnsanların, onsuz da əksəriyyətinin simpatiyası Gürcüstan tərəfləri və bunu özünə cəlb eləyə bilərdi. Və yenə belə-belə mövzular çox olacaq və çıxacaq necə ki əvvəllər də olub. Sadəcə olaraq bu boykot...
Vaxtımız bitir.
Bəli, boykot buna imkan verir.
Vaxtımız bitir. Aktiv boykot bilirsiniz necə olur? Bunu dinləyicimiz yazır. 91-ci ildə 8 sentyabrın 8-də əhali seçkiyə bildiriş vərəqələrini kisələrə yığıb azadlıq meydanına gətirmişdi. Gerək indi də seçkiyə gedənlər bildiriş vərəqələrini bir yerə toplasınlar. Yusif adlı dinləyici zəng vurub bu təklifi verib. Və SMS-lərimiz çoxdur. Hayf ki onları oxuya bilmirik. Seçki qatarında bugünkü görüşümüz başa çatdı. Mən təşəkkür edirəm Erkin Qədirliyə də İlqar Məmmədova da. Təəssüf ki əziyyətlə gəlmisiniz və çox qısa vaxtınız oldu, çox az vaxtınız
gələn
oldu.
Gələn dəfə
söhbətimizi davam etdirərik.
Seçki 2008.
Mən seçki haqqında danışmaq istəyirəm. Suallarım var.
Onda seçki qatarına xoş gəlmisiniz.
Telefon nömrələrimiz 436 77 41.
Zəng edin, suallarınızı namizədlərə verin.
Mənə bir göz göstərin, 73 yaşım var. Mən kimə müraciət edeyim ki, başıma belə oyunlar gəlir.
Xas prezident olsun, siz kasıba çörə yaxşı verirsiniz.
Biz kasım pulunu ödəyib yaban çörə yeməliyik.
Qazıldığım qoylara neftini dollara satırlar. Bəs mənim niyə pensiyam verəlimdən necə lazımdır?
Kim olur, istəyir Əli Əhməd olması, istəyir Andrey olsun, istəyir Matvey olsun.
Azadlıq Radyosunda Seçki Qatarı. Siyasətçilərin xalqı eşitdiyi yer.
Seçki 2008.
Siz Seçki Qatarının 13 avqust çərşənbə buraxılışından seçmələri dinlədiniz.
Azadlıq Radyosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdaq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, pazor diqqət deməkmiş. Taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki bugünkü tonqal üçün. Yəni burada küçədə gedib ağac qırıqları yığ, belə şey yox.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başda dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Beş başqa deyir, verməyəm üçün, yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni, bir yenə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Rap time, rap time.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də Cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time, freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı
14-14-14 Fikirlərinizə görə təqib olmursunuz?
Sırf dinlər olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.